Раней там некалі, значыць, асабліва ў 70-е, 80-е гады яшчэ ішла нейкая ўнутраная барацьба перад дакументальнай рэальнасцю і каларыстычнай вобразнасцю. І, значыць, усё ж такі, гэта рабілася ўсё паступова, прыходзіла. Мне казалі, значыць, некаторыя нават мастакі, сябры, потым, паглядзіце, як у яго прыгожа ў банцы. Пензель, значыць, мыеш, ось, гэтыя фарбы, нават у банцы, у якой мыеш пензель, не трацілі, значыць, гэтай каларыстыкі. І просто вот это жаданне бачыць і прыроду, і помнікі, і вёсачкі, і мястэчкі светлымі, прасветленымі, такімі, скажам, мажорнымі. Это стала ўнутраным настроем і характарам. У характары сваім адносіна з людзьмі я вот так жа адношуся адкрыта і добра. Ну, як это адлюстроўваецца ў гэтых малюнках?